Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас ранішня катехеза. Я Іваницький Сергій, радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Продовжуємо цикл христологічних катехіз. Отже, про що сьогодні?
Ну, про різні речі. Але зовсім будемо хотів показати і побачити, що ми побачили і в який спосіб в Євангеліях вказується божественність Ісуса Христа. Але на початок я хотів би немножко поговорити о певних єрезіях перших віків християнства. І мені так це цікавить, чи в сучасному світі, в сучасному способі мислення, чи такі єрезії часами не мають якогось еха.
Є те, що Бог був більше людиною, наприклад, чим Бог до сих пір є.
Да. І тут я власне о таких єрезіях немножко я хотів би похвалити.
Таке аріанство живе досі.
Аріанство – то є вже пізніша єрезія. Mm-hmm. Але в перших віках християнства дійсно була така єрезія зв'язана з тим, що не можна було б, не можна було єднак тієї природи боскій і людській в якийсь спосіб з'єднати.
Так, так.
І завжди одна повинна панувати над другою з різних причин. Правда? При зовсім тут найбільш мішала гноза, так називаємо.
Пізнання.
Так, то є гноза, є то певен такий спогляд, в котрим з одної сторони маємо можливість познання дійсності, не тільки матеріальної, але надприродної, але з другої сторони теж формує певен систем діяння. І ten system опирається на такій дихотомії, на таким роздвоєнні, ма так сказати, що в сучасному світі цей час існує боротьба між, наприклад, духом і матерією. Правда? Між Богом, а тим оточуючим нас світом. І то протиставлення тих двох сил, знову Аристотелес і філософія Аристотелес, вона говорила, що не можна такого протиставлення створити, тому що Бог як абсолютне добро, Бог як абсолютне добро, не може мати як противника абсолютне зло. Абсолютне зло не існує, бо абсолютне зло то є тільки відсутність Бога. В тій дійсності, як можна боротися проти відсутності? І в тому випадку ми не боремося з об'єктивними причинами наших проблемів, наших переживань, наших виборів, тільки боремося з якимсь призраком, а так сказати. Але факт, що людина вибирає часами не Бога, є певним фактом, виніка зі свободи людини. І факт, що вибрала не Бога, поводує, що є визнавцею кого? Того, котрий небожественними справами, небожественною дійсністю займається найбільше, чи диявола. І тут приходить нам диявол. І тут є та боротьба між диявола і Богом є нерівна і рівна. Чому? Тому що хто сотворив диявола? Бог. Бог завжди перемагає. І Бог послав свого сина, котрий на кресі перемігли.
Тут можна, знаєте, теж так трошечки помудрствувати риторично, філософськи, що Бог не створив диявола, Бог створив ангела, який став диявола в результаті вільної волі, яку дав ангелу Бог. Ось так можна було повернути.
Можна було б.
Так.
Тільки чи Бог мог ангела не створити невільним?
Mm-hmm. Ну, любов – це ж про волю. Так говорять і теологи.
Як?
Ну, любов – це свобода.
Так.
Якщо любов, нема свободи в любові, це не любов.
Це не любов. Це підпорядкування
так.
Якесь. Так.
Це...
так, то правда.
Рабство.
Якщо основою цього світу і змислом цього світу є любов, в такому випадку.
Угу.
Так що тут гноза сама, як гдиби... напрашивається. Правда? Бо людина не хоче бути причиною ложного вибору. В ґрунті речі, то не є з виною Бога, чи з виною якогось там зла, що людина вибирає зло або добро. То є проблем тільки і вочні людини. Котра часами для того, щоб не вибирати добра, бо видається їй затрудне, нецікаве, видається йому, ну, безгрешне теж взагалі. Такий ужас, що безгрешна, безгрешна дійсність. На некоторих є то дійсність не до прийняття. З причин, ну, причин дуже простих, що вона сама в собі є, завжди кушена тому, щоб вибирати то, що приємне, то, що є приятне, то, що не несе з собою жодного відречення, жодної жертви. Така є людина. Говориться, що Бог створив цей світ, в котрім є противага таких двох великих сил. Одно то є життєдайна енергія, яка дає життю всьому. Енергія, яка така, яка все движе, всім управляє, всьому дає життя. Є та енергія життя. А протилежна сила, яка є дуже потужна теж, то є ентропія. Entropia, czyli proces rozpadu. Entropia zawsze, zawsze stremica do tego, żeby wszystko rozpadało, żeby energia, która zjednaje, na przykład, i tworzy konkretne dzieło, entropia raz zjednaje i rozbija na elementarne cząstki. Tworzy czysto? Chaos. Chaos. Carstwem entropii jest chaos. Ja w współczesnym świecie baczę, że jest duże bardzo pewnych dzieł w tym świecie, w współczesnym świecie, cywilizacyjnym świecie, które prowadzą do chaosu. Dlatego, że chaos jest nieuprawiajmy czasami. Jedyne, które może uprawiać chaosem, jest jakaś siła, którą można ustanowić nad tym chaosem. Природним управлінцем хаосу є Бог, який може ограничати і давати цілий час ту життєдайну енергію, яка буде ограничати можливості розпаду. Так що хаос є, як я читав власне такий артикул філософа Жінки, який є марксистовським філософом, саме цікаве, не якимось там віруючим філософом, marksistowskim, który spoglądaje naprykład na współczesne ideologie suspilne, ideologie suspilne, to, co jest jakiś tam sposób rozwijające i baczy w tym przede wszystkim chaos, chaotyczne, stremlenie do tego, żeby wszystko wprowadzić w chaos, bo chaos wymaga, żeby zaakceptować jakąś siłę, która tym chaosem będzie uprawiać. To najkraszcze chaosem uprawiaje? Диктатура. Диктатура, терор, страх. Найкращий спосіб управляє хаосом. Чи цей світ стремиться не к демократії, демократії, котра є управлянням більшості, стремиться к створенню таких условий, в котрим в спосіб природний появиться новий диктатор, котрий буде управляти на всіх уровнях. Так було в Росії, коли Ленін прийшов, в Росії був тотальний хаос. Це була, наприклад, Ленін своєї революції не міг би створити в Польщі, не міг би створити в Германії. Хоча ж в Германії теж появився хаос, пізніше, і тому була можливість того, щоб прийнявся фашизм. Фашизм то теж є форма в Германії перед приходом Гітлера. Był straszny bardak. Była Germania rozderta była na mnogo różnych małych takich autonomicznych oblasti. Nie można było tylko zjednać tych małych pryncypatów, jakie tam były w Germanii. A potem ta demokracja Germanii była taka kuliawa, taka nijaka, że aż prosiło się, żeby zaprowadzić jakiś porządek. Dekadencja, która rozwinęła się w Germanii. Tam rozpoczęła się ona, dekadencja.
Zaniepad.
Taki zaniepad, prawda? Taki kult zaniepadu, kult śmierci, kult zniszczenia, kult bezmyślności, kult ciemnoty, temrawy. Typowo jazyczyski, typowo satański kult, można tak skazać. I tutaj pojawiła się w tej ciemnacie ziroczka Hitler, prawda? I on wprowadził porządek. I Niemcy byli dowolni, dużo dowolni. Teraz tylko mówię, że to Niemcy jest żertwami światowej winy. To nie oni stworzyli winę, to faszysty stworzyli winę. I teraz jak jest rocznica wyzwolenia, zakończenia II światowej winy, to Niemcy też świadkują to jako żertwy. Nie jako, ci, którzy byli przyczyną tej strasznego genocydu, jakim była II światowa wina, gdzie zniszczono bardzo.
А ви бачили фільм оцей «Бункер» 2004 року, здається? Він же на основі мемуарів одної з машиністок Гітлера був зроблений.
Я слышав цей фільм.
Прекрасна стрічка. Отже, і вона, я дивився потім після цього фільму, розповідала, каже, а ви знали, на кого ви працюєте, що це нацист, що це такий людожер? Вона каже, ні, каже, він завжди зі своїми там машиністками дуже так вічливо говорив, ми на нього дивилися, як на Ісуса Христа.
Так.
Він так, він зі всіма такий був лагідний, спокійний. Каже, потім, коли війна вже закінчилася, ми програли, ми реально переживали за те, що ми програли. Так ось, каже, коли я почала бачити і розуміти, наскільки це було все страшно, тільки тоді до мене прийшло усвідомлення, на кого я працювала. Але коли я працювала от конкретно в даний час на нього, в мене було повне усвідомлення, що я все роблю правильно, я служу німецькому народу. І має тоді, отже, на основі цього запитання, дійсно, наскільки... Тому що ми кажемо, гріх – це що є? Це свідоме, так?
Так.
А тут людина служила дияволу в оплоченому, ну так, трошки гіперболізовую, але це ж наче несвідомо з одного боку.
Трудно повідати, що вона була грішна, тому що вона, як диби, виконувала речі, до кінця не була свідома.
Ну, ось, власне.
Так що трудно. Я би навіть не сказав, що вона є грішна. Вона є обманута. Але чи обманути чоловік грішить? Грішить тільки тим, що він не провірив тієї інформації, можна так сказати. Але то є гріх, який є завжди проблематичний. Наскільки це є можливе, правда, щоб провірити якусь інформацію. Ти маєш часами, буваєш такі ситуації, в котрій робиш речі, які на перший взгляд са правильними, а потім оказується, що ті речі са використовані до речі неправильні. Але ти не єстеш в стані провідити це. По якимсь часі можеш побачити, що те просто речі, які ти робив, приписував якісь там тексти, правда, потім служив тому, щоб обманювати народи, щоб потім убивати людей і що другої робити. Так що тут є такий проблем завжди моральний, можна так сказати. Наскільки людина є свідома, і в кінці кінців її помилка полягає тільки на тому, що не мала можливості провірити. Не мала можливості провірити, наскільки то є правильним і неправильним. То є той єдиний проблем, який ми маємо. Так що тут завжди в люди є той проблем гностичний, правда? Що краще є поставити в цьому світі боротьбу між добром і злом, правда? І в тим виборі добра і зла. Часами зло нас привлікає. Якщо ми трактуємо то зло на уровні, що воно має такі самі можливості і таку саму, як би сказати, силу, як протиставна сила, яким є добро. Якщо ми повіримо, що зло може в якийсь там спосіб забезпечити тебе, ну то вибираєш зло, бо є більш приємне. Nie jest problem tego typu, że mam cały czas tu taką głęboką niepewność, czy istno jest po naszej stronie Bóg, czy nie. Czy On istnieje, czy On nie istnieje. I to jest ta pierwsza przyczyna tego, że czasami chybno wybierają. Wybierają chybno. Ale potem nasłidki tego wyboru powinny nas w końcu przekonywać. I przekonować. Kiedy patrzymy na przykład, що гріх кінці впровадить до певного зла. Чи є потім можливість направлення того зла? Це зовсім друга справа. Але процес спасіння, коли виконується в людині, той процес спасіння єднак цілий час має можливість в якийсь спосіб відновлення. Ми не протестанти. Ми християні, котрі вірять, що природа людська може перемінитися. Так що маємо перше, можна сказати, перше проблеми, зв'язані з розумінням Ісуса Христа. І якщо, наприклад, поставимо гностичний такий аргумент, що дух противляється матерії, і ми в якийсь спосіб зв'язані з матерією, і причина всякого зла є в матерії, тоді всі наші діяння будуть направлені до того, щоб цю матерію перемогти, а боротися з матерією. Тому маємо таке мислення, що якщо спасіння є то визволення з тіла і матерії, то Христос не мог прийняти матеріального тіла, бо воно є зле, але прийняв тільки так зване тіло призрачне, можна сказати, або псевдотіло. І так на тій основі поставив таке герезії, як аполінаризм. Його творцою є Аполінар, епіскоп Лаодицеї. Він хотів ето божество Ісуса Христа, хотів погодити з людством Ісуса Христа і прийняв, що людина має дві душі: душа, котра є змисловою, і душа, котра є розумною. І Христос прийняв тіло і прийняв душу змисловою, так, котра може познавати. І не прийняв душі розумної. І в цей момент і ту душу розумну зайняв божество Ісуса Христа. Ну, бо божество є в таким сенсі також душою розумною. Не є сам в повній людиною, якщо не має всіх атрибутів людства. То значить тій душі розумної. То сам таке, можна сказати, певне теоретичне розважання, да? Певна гіпотеза, але вона має свої наслідки. І вона проводить до того, щоб прийняти, що Ісус Христос в своїй людській постаті не був справжньою людиною. Więc Ісус Христос є виідеалізований, є певним взірцем, але недосяжним, бо ніхто з нас не може мати божества. Божества. Mm-hmm. Хоча Бог говорив, що будьте богами, так говорив, але в зупинні другому змисні. В змисні виборів тих шляхів і тих законів, котрі Бог предвидів для людини. Он якби нам хоче сказати, що якщо ти будеш виповняти всі закони Божі, тоді будеш близький божеству, божеству самого Бога. І то у нас є десь там глибоко, що смотримо на Ісуса Христа, як на того, котрий є надзвичайний, котрий не є людиною, і виідеалізований. Więc від Ісуса Христа до Ісуса Христа підходиш як до Бога. До Бога, котрий є всемогущий, і до Бога, котрий є далекий від тебе. До Бога, котрого навіть не маєш шанси, щоб досягнути, а так сказати. Но сильно ограничає то можливості Бога і таким тінням кладеться на еклезіологію. Еклезіологія, котра в своїй основі приймає те, що сказав святий Павло, що церков є містичним тілом Ісуса Христа, в цей момент то містичне тіло повинно бути близьке нашому людському тілу. Те, що Ісус Христос прийняв людську людину. То є власне і тут та свідомість того, що ми є містичним тілом Ісуса Христа, є ограничена власне тим аполінаризмом. Не тільки аполінаризм, але теж монофізитизм, теж те, що говорив. Монофізитизм, який створив Етихес, архімандрит монастиря, який був десь там коло Константинополя, он признавав, що в Христусі є дві природи, божественна і людська, котре перед їх з'єднанням були віддільні, перед втіленням. А однак в момент з'єднання божества, це божество в повності поглануло, я так сказав, людство, людство і людську природу. Так що Ісус Христос має тільки одну натуру, природу. Яку? Божество.
Божество.
І це є монофізитизм. Монофізитизм, який дуже сильно розпространився. А навіть Ісус Христос є Богом. І ніхто твердили, що є то природа боска, а були теж такі одмінці, які твердили, що є тільки людська, наприклад, природа. Але то вже є, і то залишилося в якийсь там спосіб, як би сказати, осуджене на соборі Вселенським Халцедонським в 451 році. А ten pierwszy wód apolinaryzm też został zasłużony na soborie konstantynopolitańskim w 381 roku. Są pierwsze sobory. Pierwsze sobory cerkwi, które są jak gdyby osnowują całej dogmatyki, wszystkich dogmatów cerkwi. To na soborach dogmaty cerkwi zawsze były w uroczysty sposób ogłoszone. I o tym, że Jezus Chrystus jest i людина, і Богом має дві природи, які не є змішані, але які є співістотні, то о тим говорять. Потім маємо монотелетизм, теж така, можна сказати, герезія. Сотворив її Сергій, патріарх Константинополя, він говорив, що Христос мав дві природи, але у нього була тільки одна воля. Яка воля? Конечно, божественна воля. І та божественна воля, як гдиби, управляє Ісусом Христом. Не ма в ньому жодних слабкостей людських, нічого. Я хоча ніхтори твердили, що є тільки людська воля, але то са інні одлами того монотелетизму. Монотелетизм – одна воля, одна єдина. І застав той монотелетизм теж засуджений на соборі Константинополітанським III в 680 році. Ще маємо моноенергізм, який говорив, що Христос мав дві природи, але було тільки одне діяння, божественне. І в кінці кінців маємо расизм. Той расизм, про який ми говорили вже. Расизм, який найбільше яскраво об'явився в фашизмі німецьким. Ну і власне расизм, ті, які його створили, був Чамберлен, Делі чи Розенберг, вони вважали, що Ісус Христос не міг бути євреєм. З ясної причини. Бо ідеологія нацистовська євреїв вважала за гірший народ. Людство, яке не є достойне названня людством. Це не є людина. Людина, справжня людина, то є тільки раса арійська, вид арійський людини. Тобто ясно волосы человек с синими очима. И так доходимо до ствердження, що те герезії, які повстали на самому початку християнства, коли християнство формувалося, вони як би показують наше відносення з Ісусом Христом, в який спосіб ми трактуємо Ісуса Христа. І як би ехо тих ерезій єднак відбувається і сьогодні, в нашому мишленні, в нашому підході до Ісуса Христа. І, наприклад, в такій традиційній церкві, котра, вже не традиційній церкві, в традиційному риті, хоча рит традиційний то є зовсім друга річ, та? То не є теологія, то є тільки певна форма спробування культу, але він несе з собою певне теж наслідки. Bo jeśli ta forma sprawowania kultu ma być taka, w takiej formie, gdzie Jezusa Chrysta postawimy na bożestwiennej, można tak skazać, plancji, w ten moment aż napraszywajca, żeby dumać o takich ludziach, że oni monofizyty. Że oni przyjmują Jezusa Chrysta tylko Jego bożestwiennoju i powinniśmy szanować tego Jezusa Chrysta, nie zważajući na to, że Jezus Chrystus chodził być taką ludyną jak ja czy ty. Сама форма тієї літургії, традиційної літургії, котрим є велика пошана, і то є річ, котра повинна бути в кожній формі відправлення Євхаристії, a jest taka poszana, która związana jest z tym, że ten Jezus Chrystus jest tak wywyższony, że on jest niedosiężny. I to jest pierwsza tragedia ludyna. Jeśli Jezus Chrystus jest niedosiężny, to ludyna jest niestety nie ma możliwości, nie ma możliwości wejść na stopień światłości. Bo uważajca, że to liturgia sama w sobie oświadcza i to jest prawda. Liturgia oświadczuje. Taństwo zawsze ma dwa sposoby przyjęcia, świadomy i nieświadomy. Nawet jeśli przyjmujemy taństwo, nie do końca świadomi tego taństwa, bo ono też ma swój wpływ, ma swoje działanie. Ex opere operandi na przykład, to jest taka formuła, która mówi, że ona sama w sobie jest dziejucza, niezależnie od tego, w jaki sposób ona jest sprawowana. Tylko czasami może być bilsz pływająca na ludynę, czy czasami mężczyzna pływająca. Czyli zawsze jest dyskusja, jaka forma bilsz pływa na ludynę. Czy ta forma, która jest formą, której tylko i skluczycielno my oddajemy cześć Bogowi, czy też jest to, żeby nie wpaść w przeciwny, żeby w jakiś sposób zagubity w sobie tu cześć, jaką mamy dla Jezusa Chrystusa, ale ta cześć powinna wypływać z faktu, że to ty świadomy tego, co Jezus Chrystus dla tebe wczynił. Powinna wynikać z faktu, że to ty je ludyną, która jest świadoma wielkich dzieł, jakie Bóg stworzył dla tebe. Dlatego też jest potrzebna pewna świadoma prisutność nasza na liturgii, żeby my mogli czuć tego Jezusa Chrystusa, który chce być ze mną, z tobą, w moim życiu, żeby ten Jezus Chrystus zawsze miał możliwość działać w tobie, żeby ty był wytkryty na styki na tego Jezusa Chrystusa, żeby pozwolić jemu zmieniać jemu życia. A w tym wypadku trzeba przyjąć fakt, że Jezus Chrystus dużo dobry tebe znaje, bo jest tak samo ludyną jak ty. To są te problemy, które my mamy. Ale Jezus Chrystus także w sposób aktywny, świadomy, wytkrywał w sobie i wyczuwał w sobie bożestwo. I to bożestwo win prezentował. Był świadomy swojego bożestwa Jezus Chrystus i objawiał je postepienno. Nie zrazu mówić, że on jest Bogiem, równym Ojcu. On jak gdyby korzystaje z świadectwa kogoś drugiego, żeby potwierdzić swoje bożestwo. I tutaj mamy taki pierwszy fragment Ewangelii Świętego Jana w 18 stichu. Czytajemy. Wtedy Piłat znowu wyszedł w pretorii, poklikał Jezusa i zapytał go: czy ty car Judeów? Jezus jemu odpowiedział: czy ty to od siebie mówisz, czy inni tobie skazali pro mnie? Piłat odpowiedział: chyba ja Judej, twój naród i pierwszoświęcenniki wydali tebe mnie. Co ty zrobił? Jezus odpowiedział: carstwo moje nie od tego świata. Jakby moje carstwo było od tego świata, moi przybiczniki podbaliby, żeby mnie nie wydali Judejam. Nyniż moje carstwo nie zwitcy. Wtedy Piłat jego zapytał: to ty car? Jezus odpowiedział: ty sam każesz, że ja car. Ja dlatego narodził się i dlatego przyszedł w świat, żeby świadczyć pro istynu. Każdy, kto od istyny słuchaje mój głos. W tej rozmowie z Piłatem Jezus Chrystus pokazuje przede wszystkim carstwo nie od tego świata. Jeśli nie od tego świata, to od jakiego świata? Świata, którym kto to drugi uprawiaje. Który uprawiaje tylko i skrócicielno Bóg. Na datek jest carem, to znaczy jest najważniejszą osobą w całym carstwie. Carstwo moje nie od tego świata. Jakby moje carstwo było od tego świata, Moi прибічники подбали би, щоб мене не видали юдеям. To takie wydzielenie tego carstwa, którym Jezus Chrystus jest carem, który nie jest tego świtu, od tego carstwa, które jest w całym świecie, pokazuje, że Jezus Chrystus był świadomy. Z jednej strony, że to może w każdej chwili być wyzwolonym z tej chalepy, z tego nieszczęścia, w jakim znajdował się, może być także zwolnionym od tego zasłużenia, jakie przedstawili Piłatu pierwszościenniki. Dlatego Jezus Chrystus namakaje Piłatu, że win ma władzę w drugim carstwie, ale jeśli win przyjął tu formę uniżenia i oswobodzenia, jakie zdziśniuje z dopomogą Piłata, bo jakby nie było, Piłat wydał go potem w ruki niewryjów, było wolą samego Boga. I win jako ten, który też był Bogiem, przyjął to dobrowolno na siebie, znając, jakie ma te naslidki. I te naslidki, jak gdyby my wyczuwajemy sьогодні w tym, że jego żertwa stała spasicielną dla nas. Potem majemo, że Jezus Chrystus w sposób priamy przyznaje swoje bożystwo. I tutaj daje nam taki pewną dumkę w Ewangelii Matwieja. Muży ninewijski wstanąć na sąd z tym rodem, zasudzać go, bo oni pokazali się przez propowiedź Jony, a tutaj bolsze niż Jona. Caryca Piwdnia podnimie się na sąd z tym rodem i zasudzić go, bo ona przyszła z kraju świtu, żeby posłuchać mądrość Salomona, a tut більше від Salomona. Звісно, треба знати досить добре Salomona і всі особи, які виступають в тих словах, і так само Йону. Хто то такий був Йона? Це був такий маленький пророк, який був покликаний Богом до того, щоб кликав до навернення Нініву. І ті мешканці Нініві послухали того кликання. Але теж пам'ятаємо Йону, як цю людину, котра через свій непослух попала в халєпу, została викинута в море, і там в морі поглотнула цю людину риба і тримала в своїх внутрішнях 3 дні. І ті 3 дні показують нам і завжди са інтерпретовані як ті 3 дні, котре rozdzielało śmierć od woskresienia Jezusa Chrystusa. Po ciągu 3 dni on win woskresne. A woskresienia jest takim najbliższym przykładem Bożestwa Jezusa Chrystusa. Woskresienie pokazuje, że cej był dziesno carem judejskim. To, co skazał sotnik pod Chrystusem. Ale pobaczył, w jaki sposób Jezus Chrystus umieraje, ale win miraje na Chrystusie ze sławami. Боже, Боже, чому ти мені оставив? Твої руки віддає свій дух, але також прості тим, котрі мене, прості їм, бо вони не знають, що чинять. Чи моліться за своїх катів, моліться за своїх ворогів. Ми сьогодні говорили багато теж о ворогах. Моліться де? На Христі, на тому місці, де доконується найбільша в вселенній жертва. Жертва самого Бога, котрий себе віддає в жертву, щоб освободити бідних людей від їх хибних виборів, освободити їх від наслідків і гріхів. І та жертва доконується. І то бачить цей римський сотник, котрий каже, що він дійсно був царем юдейським, чи був тим, котрий мав силу більшу над те земне панування цара юдейського, як і в тамтих часах панував, тим царем був Herod, prawda? Pamiętajmy. I tutaj mamy z jednej strony sotnika, który mówi, że Disney był wincarem judejskim, czyli wyznaje wyższość nad carami całego czasu i świtu, a z drugiej strony ty srywniaje do mądrości Salomona. Ta mądrość Salomona to też jest pewnym bożestym darem, bo pamiętajmy, że kiedy Salomon miał pewne widzenie Boga i Bóg pytał jego, czego on chce. On chciał mądrości do tego, żeby mógł w sprawiedliwy sposób sądzić народ, ktorý Boh jemu dal pod vládu. I Boh dal jemu takú múdrosť. I tá múdrosť bola na úrovni múdrosti božestvennej. Jestli on je tým, že jestli carica pivňa prichodí, čtoby poslúchať tej múdrosti Salomona, v tým vypadku múdrosti, ktoré Isus Hristos chce dopiere dáti, a vin je s čímto bližším, čím múdrosť Salomona, no, on označuje osobu, ktorá môže mluviť že nie od imení jakéhož ľudského cara, ale od imení tego, ktorý má upravlenie nad všemi carstvami zemli. I tak samo potem v innym fragmente, prišovši v okolice Kesarii Filipovej, to je od Matfeja, Isus zvernul sa do svojich učniv, zapytajúči, za kogo ľudí vážajú na ľudského? Вони відповіли, одні за Івана Хрестителя, другі за Ілію, інші за Єремію, або за самого, за одного з пророків. Тут прирівнання Ісуса Христа до пророка дає йому теж таку можливість доказувати того, що він є від Бога. Бо пророк є завжди Божим посланником. З Богом вдохновленим, чи з Бога є вибраним і реалізує якийсь план Божий, можна так сказати. Takže tutaj też w tym takim priznaniu do bożestwie, do proroctwa, też Jezus Chrystus przyznaje sobie jako ludynu, która ma dane dary prorokowania od samego Boga. I czytajemy dalsze. Wtedy Duch powiew Jezusa w pustelniu, aby diabeł jego wypróbował. I win postywszy 40 dni, ta 40 nocej, zresztą zgłodniw. I pišao gniewo spokusnik i skazav, jak što ty syn Boži, tutaj mamy diavola, ktorý priznaje, što Jezus Hristos jest syn Boži, zadaje mu pytanie, czy ty syn Boži, czy ty Boh. Skaži, щоб це каміння стало хлібом. U відповідь він сказав, napisano, nie samym chlibom żyje людина, ale każdym słowem, što wychodzi z Bożych ust. Bożych ust. Tutaj mają to takie pokazanie, że to jest ważniejsze w życiu. W czasach, kiedy to słowo niewiele ma znaczenia, chociaż zgadaty ludynie, że to ważniejsze jest przyjęty to słowo, które daje sprawnie życia, czyli słowo Boże, aby stało ono chlibem. W odpowiedź win skazał, napisano, nie samym chlibem żytym ludyna, ale każdym słowem, co wychodzi z Bożych ust. Wtedy diabeł wziął go do świętego miasta i postawił na narożniku chramu. To i każe, jak że ty Boży syn, a piąć to pytanie, czy ty Boży syn, to kiń się w niz, adże napisano, że swoim aniołom zwelić, żeby oberichali tebe i na rukach podnosił tebe, żeby ty nie udarił od kamień nogu swoją. Odpowiedział znowu jemu Jezus. Jeszcze napisano, nie spokuszywaty masz Gospoda Boga swego. Znowu bere jego diabeł na duże wysoką górę, pokazuje im jemu wsi carstwa świtu na jego oczach i każe, wse, co dam tobie, jakże uważajesz nic, pokłonica mnie. Тоді Ісус відказує йому, «Ідь геть від мене, сатано, адже написано Господу Богові своєму, поклонятимешся, і йому єдиному служитимеш». Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. В тих двох питаннях, котре теж завжди диявол питає Син Божий, to znaczy, że diabeł ma świadomość tego, że Jezus Chrystus jest Bogiem. On tylko jak gdyby jego prawia, czy on jest świadomy tego. Pytaj, czy ty Syn Boży, jeśli tak, to brać co w niz, angiły ciebie zachęcić. Bo kto, komu służyć angiły? Angiły służyć Bogowi. Prawda? I tak samo na sam koniec. Kiedy zakończyłeś pokusy i każdy na każdą pokusę Jezus Chrystus odpowiedział odpowiednio, to znaczy nie poddając się tej pokusie, angiły Boże je zaczynali jemu służyć i służyć jemu do siechodnia, ale w tej nowej dziesności, божественной действительности. Слово «ангелы Божии служат Ему» означает, что служат могут только Богови, и они служат Иисусу Христу. Это тоже подтверждение божественности Иисуса Христа.
На цьому все. Ставимо трьохкрапку. Продовження рівно за тиждень. З вами був отець Міхал Бранкевич. В часі вранішньої катехези модерував ефір Іваницький Сергій. Це була програма з циклу христологічних передач. Почуємось. Дякую, отче.